Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V prvih treh tednih zdravniške stavke prestavili oziroma odpovedali približno 6800 zdravstvenih storitev. Fides vlado poziva k pospešitvi pogajanj.
Politični komentator Videtič za Radio Ognjišče o pestrem koalicijskem dogajanju. Nas čaka politična kriza.
Ministrstvo odobrilo enkratni solidarnostni dodatek kmetom po poplavah.
Netanjahu odredil pripravo načrtov za evakuacijo civilistov iz Rafe na jugu Gaze.
Pirc Musar v Sarajevu izrazila željo po evropski poti Bosne in Hercegovine.
Vreme jutri bo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji občasno deževalo. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V prvih treh tednih stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so v bolnišnicah skupaj odpovedali oziroma prestavili več kot 6800 terminov zdravstvenih storitev. Stanje je po ustanovah različno. V nekaterih bolnišnicah je na določenih področjih odpadlo tudi do 30% storitev, v drugih pa storitev sploh niso odpovedovali. Kako je bilo v obeh kliničnih centrih? V UKC Ljubljana je v prvih treh tednih stavke odpadlo približno 1600 storitev, kar je med 2 in 3%. V UKC Maribor pa je odpadlo od 10 do 15% vseh obravnav. Medtem je Ministrstvo za zdravje objavilo podatek o številu umaknjenih soglasij za nadurno delo. V bolnišnicah se je zato odločilo približno 33% zdravnikov, v zdravstvenih domovih pa približno 17.
Preklici soglasij za nadurno delo bodo večinoma začeli veljati v začetku marca, a vodstva zdravstvenih ustanov po navedbah ministrstva že preigravajo različne scenarije, ki bi sledili. Na ministrstvu so pod vodstvom državnega sekretarja Marjana Pintarja oblikovali skupino, ki je namenjena spremljanju obsega in posledic umika soglasij in poteku dejavnosti v trenutnih razmerah. V sindikatu Fides so v odzivu na ocene ministrstva o številu preklicanih soglasij ocenili, da številke same po sebi ne povedo veliko, poleg tega pa se preklici še zbirajo in dnevno vlagajo. Po njihovih podatkih je številka bližje 50%. Pomembnejše od števila preklicev so po njihovem mnenju konkretne posledice oteženega delovanja posameznih zdravstvenih enot na makroravni. Pri tem velja upoštevati tudi odstotek zdravnikov, ki bodo dejansko lahko upravljali nujno zdravstveno varstvo in nadurno delo. V sindikatu opozarjajo, da je največ preklicev soglasij prišlo prav iz najbolj obremenjenih in kadrovsko podhranjenih delovišč. Ob tem so javno pozvali delodajalce, naj se pripravijo na nove okoliščine in vladno stran naj pospeši pogajanja za rešitev stavkovnih zahtev, saj bo 1. marec kmalu tu. Nekatere bolnišnice so medtem že napovedale, da bodo svojim zdravnikom, ki so preklicali soglasje za nadurno delo, preklicale soglasja tudi pri drugih izvajalcih. To pa skrbi direktorje zdravstvenih domov, saj nekateri specialisti iz bolnišnic občasno delajo tudi v zdravstvenih domovih, je prejšnji teden opozorila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.
Ministrstvo za kmetijstvo je 14 kmetom izdalo odločbe za enkratni solidarnostni dodatek zaradi škode na stanovanjskih objektih po lanskih poplavah. Vsak od njih bo upravičen do približno 670 evrov. Ministrstvo je sicer prijelo 55 vlog. Tisti, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje, po navedbah ministrstva predstavljajo ranljivo skupino prebivalstva. V lanskih naravnih nesrečah so poleg škode na kmetijskih pridelkih in mehanizaciji utrpeli škodo tudi v hišah, v katerih bivajo, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. Ministrstvo za delo se je odzvalo na napoved stavke turških delavcev, ki delajo pri projektu gradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Po besedah državnega sekretarja Dana Juvana imajo po zakonu vsi delavci v Sloveniji enake pravice, v praksi pa zaradi večje podrejenosti in slabše obveščenosti tujih delavcev prihaja do kršitev načela enake obravnave. Zato jih ministrstvo podpira pri njihovih zahtevah. Inšpektorat za delo je medtem opravil že več nadzorov pri 3 od 4 turških izvajalcev del v tem projektu. Ugotovil je kršitve med drugim v zvezi z delovnim časom, regresom in varstvom pri delu. Delavci so stavko napovedali za 15. februar. Med stavkovnimi zahtevami so poplačilo vseh nadur od začetka dela na drugem tiru, izplačilo dodatka za prevoz, ureditev varnosti in zdravja pri delu ter bivalnih pogojev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sklenila 2-dnevni obisk v Bosni in Hercegovini. V Sarajevu je izrazila željo, da država stopi na evropsko pot in s tem na pot še hitrejšega napredka in razvoja. Potrdila je dobre in prijateljske odnose s Slovenijo ter dodala, da je Bosna in Hercegovina pomembna gospodarska partnerica Slovenije in tudi druga največja prejemnica slovenske razvojne pomoči. Predtem je Pirc-Musar nagovorila zbrane na slovesnosti na Bjelašnici, kjer so bile pred 40 leti zimske olimpijske igre. Poleg srečanj s političnimi predstavniki je predsednica obiskala tudi slovenske vojake, ki v Sarajevu sodelujejo v misijah EUFOR, Altea in NATO-vega poveljstva.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Zaradi spornega nakupa sodne stavbe, ki ga je izvršila ministrica iz vrst SD Dominika Švarc-Pipan, je bilo dogajanje v koaliciji v tem tednu zelo pestro. Nekoliko sta ga v sredo zvečer umirila premier Robert Golob in Tanja Fajon, ki sta se odločila, da želita še naprej skupaj delati. Ali je SD pokleknila pred Golobom, smo vprašali političnega komentatorja Mirana Videtiča. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Ali je glede na to, kar smo videli v minulih dneh, SD oziroma Tanja Fajon pokleknila pred Robertom Golobom, gospod Miran Videtič?
Zdaj, če povemo v športnem žargonu, je Tanja Fajon izgubila tekmo 3-0. Pa bom rekel, verjetno nas čaha še drugi polčas. Zakaj mislim, da 3-0? Če gremo po vrsti. Izgubila je generalnega sekretarja oziroma tajnika stranke. Začasno je izgubila ministrstvo, ki ga neformalno lahko povemo vašim poslušalcem, ta moment verjetno vodi gospod Bogunovič, ki pa ni igralec SD-ja. In pa rejtingi stranke SD, mislim, da se bo po to pokazalo, so šli navzdol, da ne rečem, so strmoglavili. Skratka, SD od te zgodbe ni pridobila prav nič, pravzaprav ni zabila niti enega gola. Ampak zadeva je mečken širša. Zdaj, če gremo še na Levico, ki je ravno v tej veliki vojni med Gibanjem Svoboda in SD-jem včeraj sporočila, da preko rame meče svojega najbolj radikalnega poslanca, gospoda Kordiša, je pa zanimiv tukaj tajming dogodkov. Ne? Ni več dvoma, da se ruši socialdemokracija, torej stranka SD, hkrati pa z izključitvijo oziroma z odhodom najbolj radikalnega predstavnika, poslanca stranke Levica, se poskuša to stranko, nekako si jo bi rado zažrlo v volilno telo SD-ja, kar kaže, da je vojna proti SD-ju zelo močna. Ampak tukaj ne smemo pozabiti tudi na tretjo bistveno zadevo. In to so ta politična ozadja leve pola. Se kaže, da se je vendarle na nek način tudi znotraj teh omrežij ali omrežja začela dogajati velika nasledstvena vojna. Predvsem, bom rekel, po smrti pred leti gospoda Janeza Kocijančiča je ta krog nekako popustil, ni nekega reda in discipline. In če me vprašate, sicer je to špekulacija, mislim, da je prvo kandidatura za novega liderja ravno v tej zgodbi Gibanja Svoboda in SD izpostavil gospod Gregor Golobič. Tako da, če gledamo to neko celoto, kaže na to, da so bile preroške besede gospoda Pahorja pred tedni, ko je povedal, da se bo slovenska levica začela čistiti in postavljati na novo.
Ali se je bati sedaj, ko so se nekako dogovorili, da želijo skupaj naprej, da se bo ta zgodba z nakupom te stavbe, pa tudi marsikatera druga, pometla pod preprogo?
Jaz mislim, da ta zgodba še zdaleč ni končana, vse kar se tiče politično. Vam bom povedal zakaj. Moja ocena je, da Tanja Fajon po tej izgubljeni tekmi prehaja v novo tekmo zelo ranjena in mislim, da bo izplen vsega tega njen odhod. Potem pa je samo vprašanje, kaj se bo naprej dogajalo v SD-ju. Zdaj, prej sem vam omenil, da je na ministrstvo za pravosodje prišel gospod Bogunovič, ki ni igralec SD-ja, tako da dvomim, da bi se ta zadeva zdaj naenkrat pa kar končala. Čeprav politično sem je že napovedal, ko se bo izpela Dominika Švarc-Pipan, takrat sem že povedal, verjamem, da premijer Golob ne bo šel z isto retoriko naprej. Treba je pa tako povedati, ne? Tudi gibanje Svoboda tukaj ni popoln zmagovalec. Jaz mi je prav žal, da moram to reči, se mi zdi, da je vendarle odigral bolj vlogo koristnega idiota za ta omrežja iz ozadja, ki bi z nekimi kadrovskimi rošadami to gibanje Svoboda ali pa bom rekel to krno sliko, politično krno sliko gibanja Svoboda spremenili še kako. No? Tako da enostavno ne vidim tukaj, če ta moment odpirajo šampance v gibanju Svoboda, mislim, da so prezgodni, zgodba ni končana, mislim, da se bo nadaljevala.
Kolega Videtič, pa vseeno se zdi, da je Robert Golob precej močan v tej zgodbi, češ, jaz sem tisti, ki bo postavljal ljudi in jih tudi odstavljal.
Zdaj bom verjetno rekel nekaj bogokletnega, pa vendarle, ne? Robert Golob je na premijerski poziciji močan toliko, koliko je poslušan. To velja za levi pol, pravzaprav se ne moramo zatiskati oči in lagati. Je pa res, da je prvič tokrat odigral v neki vlogi, ki jo do sedaj nismo poznali. To je preudarnost. Počakal je. Počakal in hkrati bil avtor, ali pa bom rekel, tisti, ki dovoli to seceranje koalicijskega partnerja, hkrati pa je, vsaj za kratek čas, včeraj dobil vse. Poraženo Tanjo Fajon, občutek je, da je zmaga, pa vendarle, kot pravim, je ta občutek vrljiv.
Kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Ali smo na robu neke resne politične krize? Ne vemo, kaj se bo zgodilo na vodstvu SD v ponedeljek. SD je pred kongresom, čeprav ni volilni, v to se lahko spremeni. Kaj pričakujete?
Torej, kaj bi jaz naredil, če bi bil na mestu veljakov SD-ja. Poglejte, zdaj, če smo že odprli zgodbo korupcije v Sloveniji, potem jo odprimo do konca. Najprej, kar bi jaz naredil kot vodstvo SD-ja, bi zelo resno razmislil, da bi eventualno Novo Slovenijo, stranko Nova Slovenija, povabil k temu, da prispevajo podpise za parlamentarno komisijo, ki bo preiskovala še koga drugega, ne samo pravosodja in vloge SD-ja v pravosodju. To je prvo, kar bi morali narediti. Jaz ne vem, kakšen je bil dogovor včeraj, kako, jaz sicer dvomim, da je to nek temelj zdrave ljubezni spet, pa vendarle resna so razmišljanja, seveda, morajo biti resna razmišljanja, da se izstopi iz te koalicije, še posebej ob dejstvu, da se lahko zgodi premijeju Golob in gibanje Svobode, da naenkrat iz tiste udobne velike večine v parlamentu pride na samo na 44 poslancov. Mi dva oba veva, kaj je imeti 44 poslancov. To je kri in znoj političnega delovanja. Nisem prepričan, da je ta nekako amaterska ekipa v gibanju Svoboda sposobna vladati 44 poslanci, tako da enostavno SD bi kot prva stranka koalicije lahko pokazala neko državotvornost in pogojevala v koaliciji, da se koalicija začne ukvarjati z resnimi vprašanji. Dajte pogledati, kakšna je situacija danes. Od dijakov, študentov, preko delavcev, kmetov, lastnikov kapitala, vsi trpimo. Negotovo je. Pravzaprav edini, ki, da ne govorimo o starostnikih in upokojencih, pravzaprav edini, ki že uživajo v tej situaciji, so lastniki medijev in pa provladni nevladniki. Njih se enostavno zaliva z denarjem, ne, in on njim ta situacija seveda resno paše, ampak to ni državotvorno. Tukaj jaz vidim, da bi SD lahko se posula s pepelom na nek način in iskala izhod iz tega. Če to ne gre, seveda je logična poteza odhod iz vlade, tudi za ceno politične krize v Sloveniji.
Ob tem si bom dovolil spomniti še ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in nakup spornih računalnikov, ki so sedaj v skladiščih. Prav tako imamo potem tukaj predsednika strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja, ki koalicijsko partnerico, torej stranko SD, obtožuje, da je ugrabila onkološki inštitut. In potem imamo še tukaj predsednika vlade, ki ima podjetje, ki služi na račun davkoplačevalskega denarja.
Lejte, jaz sem včeraj v šali dejal, da je najtežje delo danes v Sloveniji biti objektivni novinar, ker to, kaj imate pa zdaj tem, pa pravzaprav jih, ne vem, če je kakšna novinarska generacija imela toliko tem, kot ima pod to vlado. Pravzaprav vsak dan se odpre neka nova skrinica, ker ven pogledajo blag čudne stvari. Res je, da pravzaprav je ta litijska oziroma ta pravosodna saga ta moment nekako pokrila ali pa zakrila ostale težave, afere, če hočete, da v delovanju vlade v korist državljanov sploh ne govorim, pa vendarle mislim, da je treba to vse razrešiti. In zato sem tudi povedal, ne, da če je SD, vsaj kolčkaj državotvorna stranka, bo te zadeve sedaj odprla, ne bo tukaj zaključila svojega poslanstva, aha, imamo, zdaj tako so prepričani, zaprto zgodbo Litijske, tukaj se lahko ustavimo in z roko v roki z Gibanjem Svoboda in Levico dočakamo konec tega mandata. Ne. Jaz mislim, da državljani, volilci zahtevamo te odgovore, da se razširijo te zgodbe, ki se tičejo korupcijskega delovanja mislim, da je čas, da nekdo iz koalicije pokaže tisti kanček tistega državotvornega in gre v te zgodbe, tudi če bo potrebno rep tudi sebi odrezati, bom rekel.
Tako je v pestrem političnem dogajanju za naš radio povedal politični komentator Miran Videtič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojaškemu vodstvu naročil naj pripravi načrt za evakuacijo civilistov iz mesta Rafa na jugu Gaze in uničenje pripadnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki tam delujejo. Izraelske sile so že včeraj začele letalske napade na Rafo, na vzhodu mesta pa je bilo slišati streljanje tankov. V enem od napadov je bilo po navedbah Al Jazeere davi ubitih 8 ljudi, vključno z najmanj 3 otroki. Pred vojno je v Rafi živelo približno 200 tisoč ljudi, od začetka izraelske ofenzive pa je tam zatočišče našlo več kot 1 milijon palestincev, ki so pred spopadi pobegnili iz drugih delov enklave. Evropska unija se je kritično odzvala na včerajšnji odmevni intervju ameriškega novinarja Takerja Carlsona z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta je po mnenju Bruslja v pogovoru ponavljal stare laži in manipulacije. Tiskovna predstavnica visokega zunanje političnega predstavnika Unije Josefa Borela obžaluje, da ima Putin platformo za širjenje svoje propagande. Ruski predsednik je v intervjuju dejal, da mora Zahod razumeti, da je Rusijo v Ukrajini nemogoče premagati. Ob tem je zavrnil možnost ruskega napada na Poljsko ali Latvijo. Izjave o tem so v Bruslju označili za dezinformacije in napovedali, da bodo pod drobnogled vzeli tudi ostale dele intervjuja. Filipinski reševalci so izpod smrtonosnega plazu na otoku Mindanao po 2 dneh rešili 3-letno deklico in 2-mesečnega dojenčka. Otroka je plaz zakopal pod debelo plastjo zemlje in kamenja, filipinske oblasti pa so njuno rešitev označile za čudež. Reševalci so morali z rokami odstraniti debelo plast materiala, ki jo je plaz nasul v mestecu Mako, skoraj 1000 km južno od Manile. Otroka so že prepeljali v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je pod plazom umrlo 27 ljudi, 89 je še pogrešanih.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Založba Mladika je sinoči v Peterlinovi dvorani v Trstu razglasila in podelila nagrade 52. literarnega natečaja. Za prozo je prvo nagrado prejela zgodba Trg svobode, avtorja Žige Šmidovnika iz Ljubljane. Za poezijo pa pesmi iz ciklusa Besede, avtorja Franja Frančiča iz Sečovelj. Drugi nagradi sta prejela Tadeja Krečič-Šolten za zgodbo Umetnik in Milan Novak za ciklus pesmi, ki je prispel pod geslom Zorenje. Tretji nagradi sta šli v roke Mojce Petaros za zgodbo Podoknica in Dragana Mitiča za ciklus pesmi Poetu. Na včerajšnji prireditvi v Trstu je bil slavnostni govornik, pesnik in pisatelj, Prešernov nagrajenec Miroslav Košuta. Brali so igralci radijskega odra, glasbeni utrinek pa je pripravil harmonikar Andrej Vrabec, gojenec glasbene matice iz razreda profesorja Fulvija Jurinčiča.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred dobro uro se je v deževni Planici začela ekipna tekma skakavk za medalje mladinskega svetovnega prvenstva, poroča MMC RTV Slovenija. Na štartni listi je 13 reprezentanc, slovenske barve pa zastopajo Ajda Košnjek, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in Tina Erzar. Svetovno prvenstvo v biatlonu v Novem mestu na Moravskem se nadaljuje s prvo posamično disciplino. Kolajne si bodo na sprinterski tekmi na 7,5 km, ki se je začela ob 17.20, razdelile biatlonke. Slovenski tabor je v boj za kolajne poslal Ana Marijo Lampič, Polono Klemenčič in Leno Repinc. Moški sprint bo jutri ob 17.05. Matevž Govekar, slovenski kolesar Bahrain Victoriusa, je na dirki po Antaliji dosegel enega svojih največjih uspehov v karieri. V sprintu večje skupine je v drugi etapi dirke prve kategorije premagal vse konkurente. Še najbolj sta se približala Belgijec Kenneth Van Rooy in Italijan Giovanni Lonardi, oba predstavnika kontinentalnih ekip. Toliko v športu v mozaiku dneva.
Zvečer in po noči bo deževalo, le na skrajnem severovzhodu bo večinoma suho, proti jutru bodo padavine prehodno oslabele, pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 13 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na zahodu, na severovzhodu bo večji del dneva še suho, še bo pihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Padavine se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo. Obeti, v nedeljo bo oblačno in deževno, popoldne se bodo pojavljale plohe, meja sneženja se bo čez dan spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. V ponedeljek bo oblačno, rahel dež bo ponehal, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana oblačno 11 stopinj, Murska Sobota oblačno 14, Celje, Novo mesto, Koper in Krško 13, Maribor, Rogaška Slatina 12 stopinj, Trebnje 11, Vrhnika 10, Kranj in Postojna ter Ilirska Bistrica, Logatec, Ravne na Koroškem in Pohorje 9 stopinj Celzija, Mežica 7, Bohinjska Češnica 6, Rateče rahlo dežuje 5, Kredarica pa sneži minus 3 stopinje Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šempeter iz smeri Maribor. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.